លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការវិលត្រឡប់ចូលសាលារៀនតាមធម្មតាវិញអាចជារឿងដែលរំភើបរីករាយឬក៏ជារឿងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ក្មេងៗបន្ទាប់ពីវិស្សមកាលនៃរដូវក្តៅកន្លងមកនេះនេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដើម្បីជួយដល់កូនៗឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការវិលចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយ Kids Helpline នៅក្នុងខែឧសភាកាលពីឆ្នាំមុននោះបានបង្ហាញថា 39% នៃក្មេងៗដែលទូរស័ព្ទចូលមកមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយឬក៏បារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញនិងជីវិតការងារតាមធម្មតាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅ Kids Helpline ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
So that's a lot of people who aren't quite sure.
ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនប្រកាសថាតើពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញឬក៏ទៅធ្វើការវិញឬក៏អត់នោះទេ។មូលហេតុដំបូងនោះគឺថាប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភអំពីរលកទី2នៃ COVID-19 នៅតែបារម្ភថាអាចនឹងឈឺឬក៏គ្រួសារឈឺឬក៏ហេតុការណ៍កាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើង។មូលហេតុទី2នោះគឺថាជីវិតតាមធម្មតានឹងមិនដូចមុនពេល COVID-19 ទៀតនោះទេដូច្នេះវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅសាលារៀននិងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាទូទៅហើយមូលហេតុទី3ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះគឺដោយសារតែអ្នកខ្លះនោះគឺទទួលបានបទពិសោធន៍វិជ្ជមានខ្លះហើយពួកគេពិតជារីករាយណាស់ដែលបាននៅផ្ទះច្រើនជាងមុនមួយឆ្នាំក្រោយមកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀនសូត្រចេះគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនានានៅពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះហើយមួយភាគធំអាចជៀសផុតពីការឆ្លងនេះបាននេះបើយោងទៅតាមសាស្ត្រាចារ្យរងអាសាបាវិនដែលជាអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកុមារនៅវិទ្យាស្ថាន Telecon Kids Institute នៅទីក្រុងផឺតការកំណត់ចំនួនមនុស្សពេញវ័យចូលទៅក្នុងទីធ្លាសាលាការលាងសម្អាតដៃនិងការរក្សាអនាម័យផ្លូវដង្ហើមការក្អកនិងកណ្ដាស់នៅកែងដៃរបស់អ្នកការលាងសម្អាតដៃឬក៏បោះចោលក្រដាសអនាម័យក្រោយពីអ្នកកណ្ដាស់រួចគឺជាសកម្មភាពសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបង្រៀនកុមារហើយនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងបរិស្ថានសាលារៀនវិជ្ជបណ្ឌិតអាឆាណាខូរ៉ាឡាអ្នកឯកទេសជំងឺកុមារនិងជំងឺឆ្លងនៅទីក្រុងស៊ីដនីមានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាទោះបីជាគ្មានការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសាលារៀននៅសាលាមត្តេយ្យនិងនៅពេលលេងក៏ដោយកុមារហាក់ដូចជាមិនមែនជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងការឆ្លងនោះទេ
So currently we don't recommend that
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការរក្សាគម្លាតគឺចាំបាច់នៅក្នុងសាលារៀននោះទេហើយក្មេងៗត្រូវពង្រាយគ្នានិងនៅពេលលេងវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់ក្មេងៗដែលត្រូវបំបែកគ្នានោះគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាមានតែ 4.5% នៃករណី COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះដែលកើតមាននៅលើកុមារក្នុងអាយុចូលសាលារៀនទន្ទឹមនឹងនេះការសិក្សារបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Bowen បង្ហាញអំពីអត្រាឆ្លងទៀបជាងនេះនៅតាមសាលារៀននៅរដ្ឋ New South Wales ដោយទាញចេញពីឧទាហរណ៍នៃករណីសា COVID-2 ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងសាលារៀនរហូតដល់ចុងត្រីមាសទី3កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ76,000អ្នកដែលត្រូវបានគេតាមរកដានទំនាក់ទំនងនោះមានមិនដល់ 1% ផងដែលបានឆ្លងនៅវីរុសនេះ
Children under 10
ក្មេងអាយុក្រោម10ឆ្នាំទំនងជាមិនងាយនឹងចម្លងមេរោគទៅឲ្យអ្នកផ្សេងនោះទេហើយគេក៏មិនងាយនឹងឆ្លងមកខ្លួនឯងដែរនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងមិនឆ្លងនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាវាឆ្លងក្នុងកម្រិតទាបចុងគេបំផុតហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលក្មេងៗចូលទៅដល់វ័យជំទង់អាយុចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យដូច្នេះហានិភ័យបន្តកើនឡើងនិងខិតទៅរកជួមនុស្សពេញវ័យនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់វិទ្យាល័យដោយហេតុផលនេះហើយទើបដុកទ័រខូរ៉ាឡាផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកុមារដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវាគឺជាការចាំបាច់ដែលកូនសិស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំបូងមានសុខភាពដូច្នេះត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយខ្ញុំគិតថានោះពិតជាសំខាន់ពីព្រោះមានមនុស្សពេញវ័យដែលជិះលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយមធ្យោបាយសាធារណៈគឺជាកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនដំបូងមានសុខភាពសាធារណៈអូស្ត្រាលីមិនតម្រូវឲ្យក្មេងៗអាយុក្រោម12ឆ្នាំពាក់ម៉ាស់នោះទេប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតបាវិនមានប្រសាសន៍ថាវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើង អ្នកនាងយូណាចៅដែលមានដើមកំណើតមកពីតៃវ៉ាន់មានកូនអាយុចូលរៀននៅសាលារៀន2ឆ្នាំអ្នកនាងនិយាយថាកូនកូនរបស់អ្នកនាងស្វាមទៅនឹងរបៀបរបបនៅតៃវ៉ាន់ហើយដែលនៅទីនោះគេពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនិងនៅតាមសាលារៀនដែលត្រូវបានទទួលយកថាជាបទដ្ឋានសង្គមខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះការស្ដាប់តាមបង្គាប់ជាដាច់ខាតមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេខ្ញុំចូលចិត្តគំនិតរបស់តៃវ៉ាន់ដែលថាការបង្ការជំងឺរាតត្បាតគឺដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្មេងៗថាអ្នកមិនត្រឹមតែការពារខ្លួនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែការពារអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សង្គមទាំងមូលការពាក់ម៉ាស់គឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងវាពិតជាមានកិត្តិយសណាស់នោះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំប្រដៅកូនកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏ទទួលយកគំនិតនេះដែរគណៈពេទ្យដែលការពាក់ម៉ាស់ប្រចាំថ្ងៃមិនមែនជាទម្លាប់នៅក្នុងវប្បធម៌អូស្ត្រាលីទេនោះលោកស្រីជូលីនីគិលានឧបថាយិកាខាងផ្នែកកុមារនៅ Brisbane ណែនាំឲ្យសាកល្បងសម្ដែងឲ្យកូនកូនមើលនៅឯផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងពីរបៀបពាក់ម៉ាស់ដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងករណីដែលដំបូងមានសុខភាពផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាការធ្វើអនាម័យដៃគឺមានសារៈសំខាន់ជាងការដែលសុំឲ្យក្មេងៗពាក់ម៉ាស់ទៅទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកុមារដែលមានរោគសញ្ញាដូចផ្ដាសាយមិនត្រូវទៅសាលារៀននោះទេ
Don't be sending sick children to school.
កុំបញ្ជូនកុមារដែលឈឺឲ្យទៅសាលារៀនឲ្យសោះវាមិនមែនចាំបាច់តែករណី COVID នោះទេតែអ្នកដឹងថាអ្នកអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃណាម្នាក់ទៀតនៅសាលារៀនដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលងាយនឹងឆ្លងមេរោគក្អករោគផ្ដាសាយនិងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអីបែបនោះសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លង COVID-19 នោះដុកទ័រអាឆាណាស្នើឲ្យបង្កើតនៅក្រុមមិត្តភ័ក្ដិផ្ទាល់ខ្លួនមួយមនុស្សវ័យជំទង់ចង់ដើរលេងជាមួយគ្នាដូច្នេះសារមួយក្នុងចំណោមសារដែលល្អបំផុតនោះគឺថាគ្រាន់តែត្រូវជ្រើសរើសមនុស្ស 2-3 នាក់ដែលអ្នកចង់ដើរជាមួយហើយប្រហែលជាធ្វើជាក្រុមមិត្តភ័ក្ដិដើរលេងជុំគ្នាតូចមួយរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាននិងដំបូន្មានថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្រីអំពី COVID-19 នោះសូមចូលទៅកាន់ www.australia.gov.au សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ National Coronavirus Helpline តាមលេខ 1800 020 080សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតស្រីអំពីវីរុសកូវីដ-រីឯការគាំទ្រផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដែលផ្ដោតទៅលើកុមារនិងក្រុមយុវវ័យដែលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំវិញនោះសូមទូរស័ព្ទទៅ Kids Helpline បានគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈលេខ1800 55 1800ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកបកប្រែភាសាសូមទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្មបកប្រែថ្នាក់ជាតិដែលមានលេខ131450ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេមីឈៀងយូវ៉ាងនិងប្រែសម្លួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត